Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що стосується ядерної зброї, ядерного роззброєння, ядерного статусу, Будапештського меморандуму і всього, що пов'язує загалом Україну із ядерною зброєю. Це тема болюча для частини нашого суспільства, вочевидь, до цього часу. Сказати, що є дуже однозначне ставлення щодо того, в якому статусі має перебувати Україна навіть зараз, що стосується ядерної зброї, теж не можна, але історія початку 90-х років, історія кінця Совєтського Союзу і, власне, початків відновлення української незалежності великою мірою була зав'язана на тому, як вирішиться, можна його означити, хоч може це не зовсім коректно з точки зору науки, означити, як вирішиться ядерне так зване питання. І про це ми говоритимемо із нашою гостею. Це Мар'яна Буджерин, вона докторка політології, наукова співробітниця проєкту із атомної міжнародної безпеки у Белфорському центрі науки та міжнародних стосунків при Гарвардському інституті державного управління імені Джона Кеннеді у Сполучених Штатах Америки. Власне, зараз пані Мар'яна там і перебуває. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, ми говоритимемо, зокрема, про ранні 90-ті або про першу половину 90-х років, де або в які і відбулися основні події, пов'язані із розв'язанням цього ядерного питання. Пані Мар'яна готує наукову власне роботу, яка, сподіваємось, там найближчим часом або в кінці цього, або наступного року вже побачить світ у Сполучених Штатах Америки, яка стосується саме цього питання. Пані Мар'яно, чи є це стартова точка, з якої ми можемо говорити про початок розмов у світі, розмов про те, аби позбавити Україну, чи Україна позбавилася ядерного статусу, і чи дорівнює це позбавлення ядерного статусу позбавлення всього ядерного озброєння?
Ну, так, як згадаємо собі, що з незалежністю в 91-му році Україна набула як спадщину від Радянського Союзу третій в світі ядерний потенціал, так, арсенал, який складався і з стратегічних бомбардувальників, озброєних крилатними ракетами, і з величезної кількості інтерконтинентальних балістичних ракет, які були розміщені в Україні на території. Очевидно, відразу в світі постало питання, що робити з цією зброєю. І це не тільки Україна, також Білорусь і Казахстан, крім Росії, успадкували оці кавалки ядерного арсеналу Радянського Союзу. І, очевидно, дуже швидко в світі на той час формувався консенсус з боку США, а також в Європі, що з правонаступників, скажімо так, повинен бути тільки один в Радянському Союзі. І той один, очевидно, це була Росія. Так як ці країни дивилися ззовні на нас. І постало питання, що ж тоді робити з ядерною зброєю України, а також Білорусі і Казахстану. І на початку 90-х, можливо, хто ще пам'ятає, це було величезне питання. І це питання домінувало фактично стосунки України з США всі ці перші три роки. Це був такий наріжний камінь кожної розмови з кожним урядом США і зі всіма їхніми очільниками міністерств і так далі. І тому Україна на той час опинилася в досить непростій ситуації, де з одного боку Україні потрібно було розвивати економіку і якось орієнтуватися, як позиціонувати свою цю молоду незалежність і будувати державу і суверенітет в багатьох аспектах, а світ хотів говорити з нами тільки в першу чергу про ядерну зброю.
Тому що це небезпека, так би мовити, так, була для іншого світу. Тобто, якщо навіть йдеться умовно про Сполучені Штати, але не лише про них, про країни Європи так само, опинитися в близькому чи далекому сусідстві з країною з третім у світі потенціалом ядерної зброї, це як вони вважали, вочевидь, не найкраще сусідство. Як до цього поставилися очільники України? Чи вони були однозначні у цьому питанні? І загалом, наскільки цікавою є ця і неоднозначною є ця історія розвитку, так, еволюція цього питання всередині самої України, де, ну, по суті, у владних кабінетах лишилися старі совєтські кадри переважно. І особливо, напевно, в цій частині ядерного озброєння навряд чи можна говорити, що після серпня 91-го року так оцей зв'язок із Москвою тут же взяв і урвався одразу.
Так, ну, перша частина вашого питання про те, наскільки Україна складала, чи українська зброя складала небезпеку, я не думаю, ну, принаймні в моїх дослідженнях, я не побачила того, щоб, скажімо, в США розглядали Україну як от справді якогось противника зі зброєю ядерною, який би складав загрозу США. Ніхто в Вашингтоні не вважав Україну як справді таку країну, яка би могла погрожувати безпеці США. А тут питання йшлось про інше. Справді ці МБРи, зокрема, були націлені ще з радянських часів, були націлені на територію США. Так, Україна могла і, мабуть, мала певні технічні засоби, як це перенацілити на якогось іншого, скажімо, на іншу країну і на іншого противника. Якщо б цього це було варто робити, якщо б постало питання про те, що так, ці ракети треба залишати. Так? Тут небезпека і загроза для міжнародного співтовариства складалась дещо в іншому. Вже починаючи з 60-х років, от минулого століття, склався загальний міжнародний консенсус, що ядерна зброя, також інші засоби масового ураження, масового знищення, що світ повинен якось будувати інституції і будувати політику так, щоб не дати розповстися цій зброї по світу. Тобто, чим менше ядерних держав в світі, тим краще для всіх. І тому от в 68-му році був підписаний величезний такий договір, договір розповсюдження ядерної зброї, ЕАЗ, ми його скорочуємо. І поступово членство в цьому договорі розрослося. На сьогодні це фактично майже всі країни світу. 191 країна світу є членами ДНЯЗу. Коли Україна розглядала вступ до ДНЯЗу на початку 90-х, там вже також було щось 170 членів. З них 5 держав визначаються як країни, що володіють ядерною зброєю. Це США, Радянський Союз, Франція, Великобританія і Китай. Вони ніби як легітимно, принаймні тимчасово до того моменту, коли вони вирішать роззброїтися, визнаються як от ядерні держави, такі визнані. А всі інші долучаються до цього договору як держави, які не володіють ядерною зброєю. Існує таке розуміння, що це так краще для всіх, для всього світу. Чим менше ядерних держав, тим краще. Ясна річ, існують винятки. Ізраїль, Пакистан, Індія і тепер Північна Корея. Вони розробили ядерні програми поза межами цього договору. Вони до нього не війшли. Так, тобто в 90-х роках для України постав такий вибір. Ніби з одного боку Україна була правонаступницею Радянського Союзу. Так, у відношенні звичайних озброєнь ніхто цього не оспарював. Ми успадкували і танки, і літаки, і БТРи, і артилерію, все-все, і це належало нам. А от як трактувати легітимно спадок в ядерній царині, тут постало велике таке міжнародне політичне і юридичне питання. Тобто, очевидно, Україна не могла приєднатися до цього договору, як ядерна країна, тому що взагалі заперечило самим цілям цього договору. А цілі такі, щоб ніколи не було більше ядерних країн, принаймні в рамках цього режиму, ніж 5. А з іншого боку, Україна нічого не порушувала, вона не розробляла якусь секретну ядерну зброю, як Північна Корея, так? І порушувала свої зобов'язання за договором і так далі. І тут було дуже таке складне питання, яке, в якому український, власне, от друга частина вашого запитання про українських керівників державних і лідерів, хто приймав про це рішення. Тут було досить непросто якось розібратися в цій ситуації, тому що тиск ззовні був сильний, а з іншого боку лідери України не вважали, що Україна зробила щось погане. Так? Ми були частиною радянського атомного проєкту, ми вкладали туди ресурси. На території України був один з трьох найбільших виробників ракетної з ракетної промисловості «Південмаш», Південне бюро конструкторське, яке розробило величезну кількість ракет для Радянського Союзу. Тобто ми були якось частиною цього проєкту радянського. Єдине, що для нових українських стратегічних і безпекових реалій оцей кавалок радянського озброєння, так, він був непридатний для якихось от наших цілей. Так, це треба було переробляти, перенацілювати, зменшувати відстані, на які літають ці ракети. Так, МБР літають на 10 тисяч кілометрів, тобто на 15 тисяч кілометрів. Тобто на США, так? А наш противник був за 500 кілометрів, за 700 кілометрів, так, якщо так вважати. Тобто тут треба було це все якось переробляти. І українське керівництво стикнулося на той час не тільки от з таким консенсусом, абсолютно одноголосним, міжнародним, що от розповсюджувати ядерну зброю не можна, не варто, це погано для міжнародної безпеки. Але також і з економічними проблемами. Хто пам'ятає, початок 90-х, там якось на широку ногу розробляти нові стратегічні озброєння, це було, ну, скажімо так, досить би важко було. Так, коли була гіперінфляція 10% і так далі. І те, що українське керівництво було якби частиною цього естеблішменту колишнього радянського, з одного боку, це так, з іншого боку, всі ці стратегічні питання військові, вони йшли колись за радянських часів напряму на Москву. Тобто вони абсолютно обходили республіканське керівництво. Ці армії, от 43-я ракетна армія, яка була дислокована в Вінниці, Вінницька армія, яка керувала цими всіма, командувала ракетними дивізіями двома на території України. Їхні лінії підпорядкування, їхнє командування, це все йшло напряму на Москву. І відповідно на самому початку 90-х навіть сам президент Кравчук і керівництво країни, вони мусили якби дізнатися, що в нас є. Вони навіть цього толком і не знали. Так? Це був для них також певний процес навчання.
А про що там ті люди говорять телефоном, так, з Вінниці в Москву?
Ну, так.
Це питання національної безпеки.
Абсолютно. І це питання лояльності військовослужбовців, так? Це ж треба було прийняти українську присягу. А як приймати українську присягу, якщо оперативне управління, тобто сам технічні засоби, якими можна запустити ці ракети, вони далі належали Москві. Так? Україна могла зробити кроки для того, щоб якби відрізати цю армію від Москви. Тобто це фізично, це кабелі, які проходять під землею, і тисячі кілометрів кабель, ну, чи сотні кілометрів кабелів, різних комунікацій, різних систем, автоматизованих систем управління. Так? Це система, яку треба було ламати для того, щоб її підпорядковувати Україні. Питання стояло більше політично. Чи це варто робити, і чи Україна змогла би це потягнути?
Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Гостею нашої програми сьогодні є докторка політології Мар'яна Буджерин. І пані Мар'яна досліджує історію ядерного роззброєння України, яка відбувалася у першій половині далеких, уже мало приємних для частини з нас, 90-х років. Але вочевидь, що ця історія, пані Мар'яно, якби вона не давалася в знаки або наслідки і не давалися в знаки от зараз у 21-му вже столітті, так не було би, може, потреби це досліджувати. А питання, яке стосується так само історії роззброєнь або слова, терміни, які найчастіше використовуються, і ми чуємо в останні роки, це так званий Будапештський меморандум. Так, на загал, я не знаю, чи всі ми точно розуміємо, що це все означає, але дуже просто, якщо говорити, тобто це забезпечення або обіцянка нам як державі недоторканності певної, так, великими супердержавами, Росією, Сполученими Штатами, Великою Британією, що ось, мовляв, ми віддаємо всі ці наші торби з ядерними страшними штуками, так, і кажемо, ми не претендуємо на цю зброю, ми нікого не чіпатимемо, ви собі десь там забирайте, утилізуйте і так далі, але натомість ви нам гарантуєте, що жоден сантиметр української території, він не відійде до якоїсь іншої держави. Ну і навіть, напевно, тоді всередині 90-х уявити собі, що саме гарант або один із гарантів, так, цього суверенітету потім шматуватиме українську територію, було досить складно або майже неможливо. Про що Будапештський меморандум? Це ми вже говоримо про фінал історії роззброєння.
Так, це фактично роззброєння України, принаймні політичний процес прийняття рішення і приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї супроводжувався підписанням цього Будапештського меморандуму 5 грудня 94-го року. Потім сам процес роззброєння, тобто транспортування ядерних боєголовок до Росії для утилізації, демонтування ракет і так далі, це все ще продовжувалося до 2000, по-моєму, остання шахта була зірвана і рекультивована, ну, ця земля в 2002 році. Тобто цей ще процес продовжувався. Але згадаємо, що, ну, по-перше, в цьому процесі роззброєння процес українського дискурсу про ядерну зброю почався в 90-му році, коли Україна, український парламент, Рада прийняла декларацію про державний суверенітет. І там зазначила, що в майбутньому Україна хоче стати без'ядерною державою. Так, ніхто на той час на нас не давив, ніхто цього не вкладав, скажімо, в цю декларацію ззовні. Це був такий сентимент абсолютно природній, який був обумовлений фактично подіями чорнобильськими, і в тому числі тим, що вважалося, що досягнути справжню незалежність на той час є неможливо без того, щоб от відірвати ці військові зв'язки з Москвою, перервати оцей зв'язок, так? Тому що, як ми з вами говорили, ці системи військові, вони всі були зав'язані на Москву. І тому Україна задекларувала це, відмовилася. Потім далі в жовтні, 24 жовтня 91-го вже року, це вже після акту про оголошення незалежності, але до референдуму 1 грудня, очевидно, знову ж таки, з огляду на те, що Захід і США, зокрема, дивилися, розглядали, чи дати Україні дипломатичне визнання, чи ні, що відбувається в Союзі. Горбачов ще на той час нібито був формально президентом. Так? Для того, щоб отримати дипломатичне визнання, Рада знову приймає заяву про без'ядерний статус України, де проголошується: ні, ми не хочемо цієї зброї, вона нам не потрібна. Це є такі от спадщина від старого поганого Радянського Союзу. Так? Тобто формально Україна ніколи не заявляла, що вона от хоче отримати цю зброю. Очевидно, з часом, коли стало зрозуміло, що ця нова демократична єльцинська Росія, вона не настільки докорінно змінилася від старих радянських і ще навіть до радянських якихось царських часів, що далі з нею будуть проблеми, що далі з цієї Москви буде йти загроза. Згадаємо і про закони про статус Севастополя, і про те, щоб скасувати оцей закон, який Крим передав 54-му році Росії. Там же російські парламентарі тоді також бунтувалися і зчиняли цей весь сепаратизм в Криму і так далі. Стало зрозуміло, що нам, що Україні прийдеться розбиратися з цими всіма безпековими викликами і загрозами, що от не буде ця Росія рівна серед рівних, як колись обіцяв Єльцин ще в якомусь там вересні 91-му. І тоді постало питання, а що ж зробити безпеку? Як же забезпечувати собі оце місце під сонцем з таким сусідом? І тоді це було, треба віддати належне, в принципі, ініціатива руху, і, зокрема, Юрія Костенка, які наполягали на тому, він створив робочу групу в парламенті, яка працювала над цими питаннями, для того, щоб отримати для України гарантії безпеки від от великих держав, ядерних держав і так далі. Це, звичайно, було легше сказати, ніж зробити, тому що які можна вимагати чи проводити переговори, про які, власне, гарантії безпеки. Зрозуміло було, що ані США, ані Європа на той час не могли Україні дати якісь такі гарантії, які, скажімо, кодифіковані в Вашингтонському договорі в статті 5 про заснування Північно-Атлантичного альянсу, та що напад на Україну буде трактуватися як напад на союзників. Очевидно, що на цей час це було би наївно сподіватися на якісь такі сильні гарантії. І тому українські дипломати за таких, скажімо, часно нелегких умов і невеликого вибору опцій, і невеликого, скажімо, кількості важелів впливу, які були тоді в Україні, крім цієї зброї, яку ми могли сказати, ми ще поки що її не розберемо чи не віддамо, поки ви нам щось не дасте. Вони мусили проводити такі нелегкі переговори, скажімо, з великими країнами, сильними країнами світу. Тому, коли я сьогодні чую такі заяви, що це типу от здали, цей Будапештський меморандум підписали, що дипломати не допрацювали. Насправді, якщо подивитися на записи бесід, на весь цей процес от професійно, як з точки зору історика, дуже багато тоді було зроблено, дуже багато було докладено зусиль. Насправді, це просто було нелегко зробити, вибити для України якісь такі гарантії, які би могли, скажімо, стримати агресію Росії. От ви мене запитали, що там є в цьому Будапештському меморандумі. Будапештський меморандум – це не є міжнародний договір. Це не є якби юридично зобов'язуючий міжнародний договір, який ратифікувався в відповідних там парламентах країн. Це є політична декларація. Це є декларація, в якій три країни, депозитарії цього договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а це США, Великобританія, Російська Федерація, визнали, що Україна відмовляється від ядерної зброї і долучається до цього Дніазу як країна, яка не володіє ядерною зброєю. І в зв'язку з цим міняється якби безпековий ландшафт для України. І тому ці три країни в Будапештському меморандумі підтвердили, вони не пообіцяли нічого нового, вони підтвердили існуючі безпекові зобов'язання, які вже містилися в інших багатосторонніх міжнародних документах і статутах. Тобто пункт перший меморандуму і пункт третій, вони фактично переписані з заключного акту ОБСЄ. Це пункт про повагу незалежності суверенітету і державних кордонів, і пункт про, про зобов'язання не здійснювати економічний тиск на Україну для просування власних інтересів. Потім пункт другий, переписаний з статуту ООН. І статут ООН – це є юридично зобов'язуючий документ. Так? Це є пункт про недопустимість використання сили або загрози силою проти територіальної цілісності і політичної незалежності України. Далі йдуть два пункти, четвертий і п'ятий. Це так звані позитивні і негативні ядерні гарантії. Ці ядерні гарантії безпеки, вони надаються ядерними державами-членами ДНЯЗу, оцими п'ятьма, які я зазначила, всім неядерним країнам, які приєдналися до ДНЯЗу. І це є зобов'язання не використовувати або загрожувати використанням ядерної зброї проти цих країн. І якщо в такому випадку, якщо це станеться, це виносити ці питання на Раду безпеки ООН.
Тобто ніяких гарантій 100% чи обіцянок у цьому, я не знаю, чи коректно я висловлюсь, символічному, швидше, документі для України немає? Ну, таких самих, як для інших країн, наприклад.
Ну, а яких інших країн? От з боку США гарантії безпеки, от що називається гарантії, так, в англійській мові guarantees, тому що англійською мовою в Будапештському меморандумі прописано assurances, тобто як запевнення, а не гарантії, так? І це є контрольний текст, так було домовлено. США справді гарантує безпеку своїх союзників. Тобто вони обіцяють трактувати напад на одного, на Польщу, скажімо, так як напад на територію США. Але навіть цей пункт 5, цей пункт 5 натівського Вашингтонського договору, стаття 5, тобто, вона також підлягає трактуванню. Це також в міжнародних відносинах нічого такого абсолютно
однозначного.
Значного витисаного в камені немає, навіть в таких документах, як тому що написано, значить, трактувати напад на союзника як на себе згідно з конституційною практикою цієї країни. Це значить, що, скажімо, ну, гіпотетично відбувається напад на Польщу, питання йде в Конгрес. Виголошувати війну цьому агресору, який напав на Польщу, чи ні? А в Конгресі можуть вирішити інакше. Тому, очевидно, ті країни, які зараз в НАТО, але які от відчувають цю загрозу, знову ж таки, зі Сходу, дещо інакше, ніж, скажімо, південні союзники Альянсу, такі як Італія, чи Іспанія, чи Португалія, тобто країни Балтії, Польща, так? Вони себе також не дуже комфортно і не дуже впевнено відчувають, тому що вони не впевнені, що США покладуть на кон свою безпеку задля безпеки, скажімо, Нарви. А що, якщо там такі відбудуться події, якісь неоднозначні, такі як на Донбасі?
Але дивіться, а чи є тоді логіка, ну, хоч якась в словах і частини українських громадян, так, які кажуть, ну, в принципі, заднім числом це вже не має сенсу, але які кажуть, що а от якби ми не погодились тоді на Будапешт і на ці всі угоди і залишили весь свій ядерний арсенал, то ми могли би з усім світом, і у тому числі і з Росією, розмовляти трошки інакше, бо тоді, так би мовити, мали би певні козирі. І я думаю, що ви так само чули неодноразово подібні висловлювання. І тут так само важливо, чи в ваших дослідженнях фігурують подібні думки або напрямки думок і в керівників, очільників тоді на початку 90-х української держави. Це ж погодження, так, на роззброєння, воно ж не було зовсім гладеньким і з боку спочатку Кравчука і прем'єр-міністра Кучми, і потім згодом уже президента Леоніда Кучми.
Угу. Я на початку би хотіла ще трішки повернутися до Будапештського меморандуму, тому що я не хочу скласти таке враження, що це фактично абсолютно ніби...
Що нам ніхто нічого не винен.
Що нам ніхто нічого не винен, ніхто нічого не обіцяв. Це є документ, це є політичний документ, навіть незважаючи на те, що це не договір, там якийсь юридично зобов'язуючий. Він все одно має значення. Цей документ підписаний на найвищому рівні, він підписаний президентами цих країн. Так, він зареєстрований в ООН. І Україна фактично є єдина країна, крім як Білорусі і Казахстану, які також отримали такі самі гарантії, але тільки як от вони скористалися всією цією дипломатичною роботою, яку провела Україна. Їм просто якби дали, тому що ми були в такій самій ситуації, як Україна, як правонаступники СРСР в цьому питанні. І Україна єдина, котра приєдналася до ДНЯЗу, власне, з таким документом. І Швейцарія, і Швеція, і багато інших країн, які навіть певний час мали свої якісь думки про ядерну зброю, вони їм ніхто нічого не гарантував. Вони є нейтральні країни також, не союзники, так? І Україна добилася цього. Українські дипломати добилися цього. І це є. Це зараз ми... Той факт, що ми навіть зараз говоримо про Будапештський меморандум, це вже щось значить. І мені прикро, що чути, що зараз в українському дискурсі дещо не українці найперші, які нівелюють значення цього документу, кажуть, о, нам не обіцяли тоді, а потім там Росія, очевидно, порушила, а інші нічого не зробили. Цей документ треба брати собі на озброєння українським дипломатам, керівникам, і йти з ними добиватися свого, автоматично нічого ніхто не зробить. Треба його використовувати в наших інтересах. Якщо ми перші, українці перші скажуть, а воно нічого не значить, там не обіцяли, то ясна річ, що ніхто інший нам нічого в зв'язку з цим документом не надасть. Тому тут треба більш якось мудро до цього ставитися. Так, немає автоматичності. Так, Росія грубо порушила фактично кожну статтю цього документу. Але цей Будапештський меморандум – це невід'ємна частина ширшого режиму, міжнародного режиму ядерного всюди. Режим дуже важливий для США, і він є дуже важливий для Європи. Тому треба використовувати, власне, ці важелі і казати народу. А як ви збираєтеся роззброювати Північну Корею? Як ви збираєтеся запевнювати Іран, скажімо, який зараз має ядерні амбіції? Якщо ви не можете підтримати країну, яка добровільно здала ядерну зброю? Тобто це є питання просто просування своїх політичних інтересів на міжнародній арені і використовувати цей документ на свою користь. Це от, ну, моя така думка. Тим більше зараз, коли є оця ситуація на Донбасі, ситуація в Криму, США не є, ані Великобританія, вони не є в нормандському форматі. А чому ні? Чому не Будапештський формат? Про це також можна говорити окремо, і про це згадувалося також, обговорювалося в українському політичному дискурсі. Я вважаю, що на це треба робити набагато більший наголос.
Тобто йдеться про те, що має бути позиція проактивна, так би мовити, з боку України, так, з точки зору дипломатії, не в останню чергу. Я нагадаю слухачам, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. І ця розмова відбувається, зокрема, в межах партнерства із Львівським безпековим форумом, який громадська організація Інститут просвіти реалізує в рамках проєкту «Експертне моделювання сценаріїв врегулювання російсько-українського конфлікту». Власне, про це із нашою гостею, а нею є докторка політології Мар'яна Буджерин. Ми говоримо от уже більше ніж півгодини, ще маємо трохи часу. Історія українського ядерного роззброєння, можна, хтось це може назвати обеззброєнням. Зрештою, я вже, так би мовити, натякав на цю позицію, яка, безумовно, присутня в суспільстві, що стосується наявності цього статусу ядерної держави. Якщо повернутися в початок 90-х років, якою була позиція Російської Федерації щодо цього ядерного статусу і як простежується її участь у цьому процесі. Вони були за переважно, вони були проти. Вони казали, давайте ми все попідриваємо, просто у вас там десь під землю закопаємо і так далі. Чи, можливо, вони казали, давайте ми це все перевеземо до себе, тому що в нас є місце для зберігання і для чого ж таку роботу взяти і просто так знищити. Отже, чи була їхня участь у цьому процесі видимою?
Так, звичайно. Нагадаємо, що згадаємо собі, що цей перехід від СРСР до Російської Федерації – це був перехід. Так? Тобто Росія перейняла ці інституції, вона перейняла союзні статуси різні, як постійний член Ради безпеки ООН, як ядерна держава в рамках ДНЯЗу. Тобто це ще стояло питання, а хто успадкує це? Так? Тобто з одного боку ніби було логічно, що це мало бути Росія, з другого боку, а можливо і ні. І вони досить так ревно пильнували ці свої ексклюзивні статуси і цей спадок такий статусний від Союзу. І тому, очевидно, не тільки в питанні самої безпеки, оскільки вони дуже добре знали, що там на території України, Казахстану, Білорусі є, але в питанні от самого міжнародного статусу їм було важливо, щоб країни ці роззброїлися і Росія стала єдиним спадкоємцем ядерного статусу Союзу. І в цьому в Росії і в США співпали інтереси. Тобто, фактично, Україна була єдина проти цих двох ядерних держав, які були зацікавлені в тому, щоб її роззброїти. І тут, звичайно, якогось великого простору для маневрів не залишалося. З іншого боку, в Росії також була частина цих таких ще радянських, совєтських військових, які десь мали якісь ще надії, що все це ще можна зібрати назад докупи і якийсь такий пострадянський інтернаціонал ще організувати. І вони використовували оці зв'язки військові також на свою користь. Тобто тут було неоднозначно, тому що ці військові, ці армії ракетні, це були люди, які знали один одного ще з училищ, якихось там харківських ракетних, служили по всьому Союзу і по всьому світу. І вони десь також використовували ці зв'язки і сподівалися, що це все ще якось можна за допомогою цих військових зв'язків утримати. І Україна опинилася трішки в такій складній ситуації. Тобто, з одного боку, не хотілося все так безцінно віддати, з другого боку, Росія могла використовувати ці зв'язки також на свою користь, аби утримувати Україну в якомусь своєму військово-безпековому полі. Так. Ось. І тому на той час я вважаю, що з того всього, що я перечитала і дослідила, зараз дивитися і казати, о, треба було це все не віддавати, в нас би був інший статус. Не можна думати так, що от тільки би цей чинник змінився, залишилася би ядерна зброя, а все решта би залишилося таким самим, як було. Що далі би там Міжнародний валютний фонд видав Україні стабілізаційні ці всі кошти на введення гривні в 96-му чи 97-му році, що все би це так і далі відбулося. Якби Україна якусь таку позицію проядерну тоді зайняла, тоді би Україна фактично стала Північною Кореєю. Так, тобто була б міжнародна ізоляція, були б санкції, і постало б питання, чи Україна би взагалі вижила як незалежна держава в таких умовах. Тому що так, і Росія була в цьому зацікавлена, і США, і відповідно Європа також.
Ну тут це питання, вочевидь, до дискусії вам із колегами, бо розташування суто географічне, воно трошки не таке, як у Кореї, так? І безпекові всі ці... Тобто, так, як розташована Україна, то могло розлетітися в різні боки, що називається. Це набагато більша небезпека, вочевидь, і для європейського світу, і для світу, який на схід розташований, і на південь, і так далі. Пані Мар'яно, куди поділася, власне, зброя? Чи куди вона зникла? Де її закопали, де її підірвали, де її знешкодили? нашкодили, чи це якась одна єдина точка, чи це розвезли по світах, чи потрапило все ж таки щось у Росію, і чи зберегли ми хоч щось у своїх десь там схованках?
Ну, коли ми кажемо про ядерну зброю, тут є два елементи. Один – це ядерні боєголовки. Так, тобто ці головні частини, які насаджувалися на ракети, так, коли їх запускали. Ці боєголовки були зняті з ракет з МБРів, поскладені в цих об'єктах С, тобто таких центральних базових приміщеннях, і тоді перевезені всі до Росії. До цього було перевезено всю тактичну ядерну зброю, тобто бомби гравітаційні для авіації, різні снаряди артилерійські. Ну, Радянський Союз був начинений ядерною, всі військові фактично якісь з'єднання і всі формування військові мали якісь ядерні озброєння в собі. І все це було перевезено в Росію, але Україна змогла добитися того, щоб був встановлений певний режим верифікації того, що ці боєголовки знищуються, а не знову якось запроваджуються в російські вже військові сили. Так, це, до речі, є унікальний такий прецедент в світі, тому що навіть з цими великими договорами по контролю за озброєнням між США і там Радянським Союзом і Росією, такої верифікації, власне, по боєголовках немає, тому що це дуже секретні об'єкти. Тут зіграло те, що в багатьох українських військових був ще цей доступ секретний до об'єктів, на яких знищувалися, розбиралися ці боєголовки. Так, ще з радянських часів. Другий елемент зброї – це носії. Це самі літаки, бомбардувальники важкі і ракети. Так, елементи знищувалися вже на території України за допомогою американської технічної допомоги в програмі «Нана Лугера». Це така технічна допомога виділена була якраз на цією ціллю. І тут проходили всі ці роботи, тут підключалися також і українські підприємства, і «Південмаш», і «Павлоградський машинобудувальник», там було питання і пального, рідкого пального і твердого пального. Це все дуже такі складні, неприємні і токсичні елементи і роботи. Але це все проходило тут на території України.
Чи можна говорити, стверджувати, що щось лишилося таке у нас? Якісь елементи?
Це прекрасний ракетний потенціал, про який якось всі забули. В нас є той самий «Південмаш» і в нас є конструкторське бюро «Південне» в Дніпрі. Таких країн, які мають цей технічно-науковий потенціал в ракетобудуванні, їх можна порахувати на пальцях. Їх може там 8-9 в світі. І це є в Україні. І якось держава про це забула, і Дніпро якось крутиться, як може, і приймає участь в різних проєктах міжнародних, в Антаресі, тут в США, проєкт Вега європейський. Ми запускаємо, Україна приймає участь в запуску ракет в космос. Таких країн є дуже мало. І тут мені дивно, що держава таку пасивну участь в цьому бере і не розвиває цю промисловість.
Пані Мар'яно, мусимо завершувати програму, і, звісно, там базові якісь загальні речі ми встигли проговорити, але, думаю, як тільки-но з'явиться книжка, так, це може стати ще одним приводом до ще однієї, можливо, вужчої розмови вже конкретно про те, що стосується ядерного озброєння і історії ядерного роззброєння в Україні. Я нагадаю, що ця розмова відбулася в межах партнерства з Львівським безпековим форумом, який громадська організація «Інститут просвіти» реалізує у рамках проєкту «Експертне моделювання сценаріїв врегулювання російсько-українського конфлікту». Мар'яна Буджерин, докторка політології, була гостею нашої програми.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».